Asante sana, tunasikia umependa kuzungumza na sisi kwa muda mrefu huko huko Kivu Kusini. Unaweza kutueleza nini maoni yako kuhusu hali inayoendelea huko mashariki ya Kongo?
Mashariki mwa Kongo yenye haitufurahishe. Ile ndio maana nilipenda nilombe linye niongee na nyinyi, sababu sisi kama vile wakongomani halisi hatufurahi jinsi nchi yetu inavamiwa. Na hiyo yote ndio tuliona tuzungumze na nyinyi.
Sasa nini hasa una malalamiko yenu hasa makubwa ni yepi?
Sisi malalamiko yetu makubwa zaidi ni kuona kwamba tunavamiwa, nchi yetu inavamiwa na wageni. Ya pili ni kusema tuliona kwamba nchi haiendeshwe vizuri. Serikali ambayo inatumika kwa sasa haiendeshe nchi mzuri, donke hakuna uongozi bora katika nchi yetu. Na ndio maana tulijiondoa hata kwenye ngazi za serikali na tukaamua kuunda chama chetu na cha kupiganisha ile serikali ya Kongo pamoja na wavamizi wote.
Na unaposema wavamizi, je, mna ushahidi wowote nani wanavamia Kongo wakati huu?
Tuna ushahidi rasmi, sababu unajua kwamba tangia AFDL au wakati wa Kabila Mzee alipokuja na mamluki kutoka hapo Rwanda, tulikwenda kujikuta Wanyarwanda wanaingia wengi katika nchi yetu. Tukaona kwamba ni vita vya uvamizi, lakini tulikwenda kuangalia Kabila wakati alichukua madaraka, alipowafukuza wote tukafurahi sisi. Tukaona kwamba kumbe huyu mtu anakuja ni mzalendo. Lakini baada ya hapo tena wakaja pamoja na chama cha RCD, wakaja kuja kuvamia nchi yetu. Alafu tulipigania siku za kutosha hapa mashariki kufukuza wale wa wavamizi, mpaka jinsi watu walienda kwenye meza ya majadiliano hapo Afrika Kusini. Na badala ya hapo watu kuelewana, tena wakaunda nyingine njama ya kuvamia nchi. Tulikwenda kuona chama ambacho tunaita CNDP. Ni wale wale Wanyarwanda ambao waliotoka Rwanda tena wakakuja tena kuvamia Kongo. Na leo CNDP itageuka kuwa M23. Ingali ile ile uvamizi moja tu ambao Kongo yetu inaendelea kuvamiwa hasa mashariki ya nchi, ambao inalengwa zaidi wagabule, wanatafuta wagabule nchi wafanye ile tunaita balkanization. Na wakati sisi watoto wa nchi hatupendi nchi yetu igabuliwe, hatupendi ile kukataa kabisa nchi yetu yetu ikaguliwa. Kama nchi ni yetu sisi, ilituachia wababu na inastahili kubakia vile vile kadiri ilivyoachiwa. Hatutaachililia kamwe kamwe Rwanda iingilie nchi yetu na igabule nchi yetu. Haitawezekana. Kongo itabaki moja na wakongomani watabakia wamoja. Ile ndio jinsi tunapenda kuzungumuza.
Nyinyi sasa mmeamua kupambana, mnapambana na kina nani, na unafikiri vita ndio itaweza kupata usuluhisho kwa Kongo?
Sisi kweli tunajua kwamba tunapambana na uvamizi. Wavamizi ndio tunapambanisha, na watu wote wale wenye wanasaidia uvamizi tunapambana na wao. Sababu nitakwambia kwamba ile uvamizi ambayo leo tunapambana nao inasaidiwa moja kwa moja na serikali ya Kongo. Ndio inasaidia wale wavamizi. Serikali ya Kongo ndio inatia M23. Serikali ya Kongo ndio inajaza wavamizi katika milima za Minembwe, milima za Bibokoboko, milima za Murenge pale Uvira. Inajile tu milima yote inajaa na wavamizi mtupu. Na serikali ya Kongo ndio inasaidia wale wavamizi. Na ndio maana na sisi tulisema kwamba haitawezekana tuachililie nchi yetu. Vile serikali ya Kongo inaamua kusaidia wavamizi, ni sharti tufuatane na serikali ya Kongo, tupiganishe na tupindue ile serikali ya Kongo.
Na hufikiri kwamba mazungumzo itakuwa njia bora kutanzua matatizo yenu?
Mimi sikatae kabisa njia ya mazungumzo kama ni njia bora, ikiwa serikali inaamua kwamba hayo itatia hii magundi chini kwa ajili ya kutafuta kufanya mazungumzo, kutafuta njia bora ambayo inaweza kuleta amani. Ni vizuri, tuko tayari kwa mazungumzo ikiwa serikali inaamua hivyo. Lakini serikali yenyewe, nadhani mwaka wa 2009 tulikwenda kufanya makoo pale Goma, ikaonekana kama tuache vita vya silaha na tufanye vita vya siasa, tulibaki kwenye meza. Lakini serikali yenyewe, mapatano yote ambayo tuliyafanya pale Goma, serikali hayakuyatimiza. Serikali ilikataa kutimiza yale yote ambayo tulielewana, na ndio kitu ilirudisha tena nyuma watu kukamata silaha kuanza kupigana.
Na wewe kwa nini unasema kwamba serikali ndio inaisaidia M23 na M23 walikuwa jeshini wameasi?
Mimi nilikwambia kwamba mwandishi kusema kwamba MZN Kirwa ilikuwa ndani ya serikali na iliasi serikali ni uongo mtupu. Ni njama za serikali yenyewe ndio iliambia viongozi wa MZN Kirwa ijitoe ndani ya vikosi vya serikali ijifike porini. Kuna sababu zake. Sababu ya kwanza ni sababu ya kusema kwamba wakati Boston Taganda anatafutiwa na mahakama ya ICC, nadhani serikali ya Kongo ndio ilikataa kwamba asifungwe, na wakawaambia kwamba wajiondoe ndani ya serikali na wakae kando waende waunde ile rebellion. Sababu yeye rais mwenyewe ndio anajua kiini cha kutia wale watu kule, hapendi ile rebellion imalizike. Wakati wanajeshi wa Kongo wanaenda kupiga wale waasi, nadhani serikali ya Kongo nami rais mwenyewe ndio anarudisha ile vikosi nyuma wasipigane vita, kwa sababu MZN ikamate maeneo kama vile ya Ruchuru bakie ndani ya zile eneo, lakini jeshi lilikuwa nguvu. Ile yote inamaanisha kwamba ni ile ile serikali ya Kongo ndio inatia ile wale watu ndani ya poli na ndani ya rebellion. Serikali ya Kongo ndio ilipatia wale watu vifaa vikubwa vikubwa sana kabla ya wao kujiondoa, na akawapa konsili waende na vitu vyote. Kule ambao tunaita leo ni Matenga. Kule Matenga alikuwa komandant Sego operasyon pale Bukavu, na walimungu walimudete kila kitu, wakamupa kila vifaa vyote vya kivita, na wakamuruhusu aende ajiunge kule kubenzaki, wakaende na vifaa vyote. Serikali iliko na wapa vile yote vifaa sababu ya kuleta shida mashariki. Serikali ya Kongo au rais wa Kongo yeye pek ndio anasimamia Kongo yetu idabuliwe, ndio anasimamia Kongo yetu idabuliwe mara mbili, na mashariki ikamate wageni wale wa Nyarwanda ambao wanalenga kukamata mashariki ya Kongo. Yote ile sisi wa Kongomani imekusha yaona.
Nimesikia ripoti kwamba wanajeshi wa Rwanda wanaondoka huko mashariki hii leo. Wewe una habari zozote?
Mimi nakwambia zile habari zote ni za uongo mtupu. Hata wataondoka watasema kwamba wanadanganya watu wanaondoka. Sasa waliingia siku gani? Na wao walisema kwamba hawakuwa kwa ndani ya Kongo. Hivi vile vile waliingia na ndio vile vile watakuwa tu. Kama waliingia 10,000 watakuwa toka 1,000 na wanakuambia sema wanatoka, kumbe wanabakia tu. Ile ni distraction kudanganya watu.
Kwa hivyo hivi sasa nyinyi mnapanga kufanya kitu gani?
Sisi mwandishi tunapanga kufanya vita kwanza ya kumaliza uasi wenye kupatikana mashariki ya Kongo. Ile mzaa ya kusema kwamba M23 vraiment atutaisikia. Tutapiganisha ile mpaka mwisho. Hivi niko nakwambia mwandishi, M23 inaanza kuingiza watu hata ndani ya jeshi la serikali lenye tuko nalo huku. Waisha kuwa infiltrate. Wanakuwa wengi. Utakwenda kukuta Fizi. M23 ndio viongozi wenye kuwa pale Fizi. Utakwenda kukuta pale Uvira. M23 ndio viongozi wenye wako pale Uvira. Hata Bukavu wote viongozi wenye kuwa pale ni wa M23, na wanajita ndio viongozi wa jeshi la serikali. Dakika jeshi la serikali na M23 inaonyesha kama linakuwa kama inakuwa kitu kimoja. Kwa hiyo ndio maana sisi tutapiga M23 na ile serikali mpaka ambayo inasaidia M23 sisi tutaishambulia, na tutii tumalize tutie amani katika nchi yetu ya Kongo.
Na nyinyi silaha na msaada wa vita na ufundi mnapata wapi? Na mna wapiganaji wa kutosha?
Sisi tunapata silaha kutokea lile jeshi la serikali. Sababu jeshi la serikali halina nguvu. Wakati tunawashambulia tunanyang'anya vifaa vyote na tunaendelea. Hatuna msaada wa nje. Sisi watoto wa nchi ni watoto wa nchi, na tutapigana mpaka siku za mwisho. Vifaa vyote risasi tunapokea kwao. Tunapiga na tunanyang'anya. Depo zao tunanyang'anya. Silaha kabambi zao tunanyang'anya. Ile ni kazi tunayoifanya. Na tutaendelea tu, tutafaulu. Sababu tunafanya kazi, tunajua kama ukweli hauwezi kugandamizwa kamwe. Na haki ni yetu, na kama tuko natendea njia iliyo haki na kweli, tutafaulu tu na tutaokoa nchi yetu.
Kwa hivyo unaweza kuuliza mko upande gani? Maanake tumesikia nyinyi mko Kivu Kusini na mapigano yako Kivu Kaskazini. Mnaanzia wapi?
Moja tu. Na Manyema. Manyema, Kivu Kusini, Kivu Kaskazini ndio eneo ambayo inalengwa leo na kugabuliwa ifanyike kuwa nchi nyingine. Na sisi wote watoto wa Manyema, watoto wa Kivu ya Kusini na watoto wa Kivu ya Kaskazini, sisi wote tuko na msimamo mmoja, tumekuja kufanya kitu kimoja kwa ajili ya kuokoa nchi yetu. Unaposikia maimai mwenye kuwa Kivu ya Kaskazini, na mimi mwenye kuwa Kivu ya Kusini, na mwenye kuwa Manyema, sisi wote tuko kitu kimoja na raia yote tuko nyuma yetu, tuko kitu kimoja kwa ajili ya kugomboa nchi yetu.
Kwa hivyo tunaweza kusema kwamba makundi ya maimai hivi sasa yameungana chini ya amri yako au vipi?
Makundi ya maimai yote imekwisha ungana, na siku zijazo hiyo ingani siri yetu, mtasikia jinsi tutatangaza kamati yetu, jinsi tunapanga zote na zote tutawajilisha, lakini sisi wote tunakuwa kitu kimoja.
Na kwa hivyo hivi sasa kundi lenu mnahitaje maimai au jina lenu kahalisi ni ipi?
Tunawaambia kwamba jina la muungano tutawajulisha baadaye, lakini sisi wenye kupatikana hapa leo tunaitwa Parti Fale. Parti Fale ni Parti d'Action pour la Reconstruction du Congo, na ile Fale ndio arme, forces arme, haleluya. Alors ndio sisi wenye kuwa kusidi Kivu, na hivi karibuni tuko nafanya muungano na wenye kuwa kunoro Kivu na wenye kuwa Manyema wote pamoja. Alors tutakuambia tuko jina gani na organization yetu iko namna gani na kamati yetu iko namna gani. Ile tutakunyitazi ambayo tutakuambia baadaye. Lakini tunaingia kabisa ndani kwa ajili ugomboe nchi yetu. Mimi nilipenda kukanusha maneno ambayo tunazingiziwa. Tunazingiziwa kusema kwamba sisi tulikwenda kuua au kupora ngombe za waraia na kuua wale wafukaji. Sisi hatuna hata shabaha moja ya kusema tunaweza kuua raia au kupora ngombe zao. Sisi hatuna kabisa ile malengo. Kazi yetu sisi ni kutetelea raia. Wakati tunapigana, tunapigana sababu raia jisikie iko katika amani. Na raia ndio inatutia ndani ya pori. Raia ndio inatupatia sisi chakula. Raia ndio inatupa misaada yote. Kwa nini tena tukamate silaha kwa kuua raia? Yule ni uongo mtupu ambao ametuzingizia kama tulipora ngombe, tuliua raia kule kusehemu za Nganja. Ni uongo mtupu, uongo, sisi hatukufanya vile. Kwenye tunajua kwamba jeshi la FRDC liko linafanya mauaji, baada ya kufanya mauaji ndio linazingizia sisi sababu wanaona kwamba raia inatupenda sisi, kupenda kutuchonganisha sisi na raia yetu. Hiyo ni bongo kabisa, sisi hatuwezi kuwa raia ambayo inatusaidia. Kama tunaua raia tutaishi na nani? Ya pili, leo kuliuawa watu. Kuliuawa watu sehemu za Uvwari. Kuliuawa wa raia karibuni wawili. Walikwenda kuuawa na mtu mwenye anashikilia silaha. Sisi hatujui. Huko Uvwari sisi kabisa kuua raia. Raia yote ya Uvwari najua kama sisi tunawachungaka vizuri, tunabakia na wao vizuri bila tatizo yoyote. Na wakati wanaona mtu ambao anakwenda kuua raia huko, sisi kabisa atuhusike na ile mauaji yote ambayo inafanyika huko. Kuna mambo ya kusema kwamba sisi tuko tunarekrute da minere au baanfa au batoto kwa nguvu. Sisi hatuwezi rekrute kwa nguvu sababu sisi binafsi tuko raia, na wakati tuko raia tunazungumza na watu, tunawapa ideology, tunawapa morale, tunaongea na wao vizuri. Wenyewe wanajitokeza wanakuja kwetu kubaki na sisi pamoja, alafu tunawapa mafunzo, alafu tunaendelea na kazi kwa ajili ya ukombozi wa nchi.
Nani ndo anatuhumu mambo hayo dhidi yenu?
Tulifuata ile kwenye maradio ya hapa nyumbani, tulifuata ile kwenye radio Kapi, bana tulaumu hiyo. Na ni serikali ya Kongo ndio inatulaumu hiyo. Sisi tunasema kwamba sisi kabisa atuhusiane na ile mambo ya ovyo ya mauaji ya kufanya uporaji, ile hatuwezi kuifanya. Ile wanatulaumu sababu wanapenda kutuzingizia ile sababu raia ituchukie, sababu community international ituchukie, sababu mahakama labda itufate, alafu yote ile sisi tunasema hatukufanya zote vile. Na ndio maana tunasema hata ile serikali ya Kongo leo ifate mankete yake, itakwenda kukuta ni basoda yake ndio kwa wanauana. Basoda ya serikali ndio kwa nanyanganya, wanapora mali ya watu. Basoda ya serikali ndio wanafanya mambo maovu. Hapana, sisi hapa. Sisi tuko jeshi, haleluya. Sisi tunaogopa Mungu kwanza. Ndio kitu ya kwanza. Tunatia Mungu mbele.
Asante sana Amuri, tunakutakieni salama na amani huko Kongo.
Asante sana mwandishi.